Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda geçen hepde daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň biri COVID-19 hastalygy sebäpli saglyk ýagdaýynyň çylşyrmaşmagyndan soň aradan çykdy. Azatlyk pandemiýa sebäpli Türkiýeden Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedik raýatlaryň 165 tanasynyň 13-nji aprelde ýygyna getirilip, soňa bilen de türkmen awadyň karantin zorluklaryna ýerleşdirilendigine habar beripdi. Sol purtat azatlygyň habarçylary getirilen raýatlaryň 50-den gowragynda ozal hem saglyk meselelerini bolandygyny, olaryň Türkiýe bejergi operasiýa üçin gidendiklerini anyklamak başarypdylar. Türkmen awadyň köpürli hastahanasynda etatlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirilen şol raýatlaryň arasyndan bir aýal maşgalanyň 19-njy aprelde aradan çykandygy belli boldy. Azatlygyň yerli habarçysy kiselhananyň saglyk işgärleri ol ýerde bejerge alýan hastalar bilen söhbetdeşip bolup, bu pajygaly ölümiň jikmejiklerini anyklamak başardy. Merhumun hosarları bilen habarlaşmak başartmandygy sebäpli onuň ad familiýasyny aýdyňlaşdyrmakdan saklanýarys. 13-nji aprelde Türkmen howa ýollary gullugynyň uçury bilen getirilen raýatlaryň arasynda böwrek näsazlygyndan ijir çekýän, şol sebäpli de mundan öň Türkiýede operasiýa geçiren bir aýal maskala hem bardy. Şol purtat koronavirus testleriniň netijesinde başga 5 raýatda COVID-19 ýüze çykarylsa da, gurumy gidýän aýal maskalanyň görkezijileri oňaýsyz netije beripdir. Köp ogurlar ýerleşdirilen ol denan özünü gaty erbet duýup başlady. Lukmanlar munyň böwrek näsazlygy bilen baglydygyny çaklap, onu hastahananyň A blogunda dializ guralyny çatyp böwregini arasalap başladylar. Emma hastanyň ýagdaýy kadylaşmady we ol bir hepde ýetmän duşenbe günü aradan çykdy diýip atlandyrmasydygyny soran çeşme 22-nji aprelde habarçymyza gurrun berdi. Patanatomiya bölümünde merhumun için açıp görünüründe onda asla öykünün kalmandığı anıklandı. Destine tazeden koronavirus testini geçirdiler. İkinci barrağda onun COVID-19'a yoluğundağı məlim oldu deyip çeşme sözünü oğuştu. Mundan sonra köpürlü hastahananın A blogunu ol yerde ozoldan becerge alan hastalar ve lukmanlar bilen birlikte doğululuğuna karantina yaptılar. Habarçymyzyň maglumatyna görä, ol ýerdäki ähli adamyň gan nuskalary alınıp, barlygy üçin aşgabatda uradylypdyr. Koronavirus netijeleri belli bolmaýança, ähli kişini karantinde saklamak barada netije alınypdyr. Maglumat üçin aýtsak, Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň A blogunda göz keseller, ýürek infarkt, nevrologiýa, toksikologiýa bölümleri ýerleşýär. Azatlyk radiosy hastahanadaky ýagdaýlaryň özgermegine ýerlemegi dowam etdirer. Gaýly wertede bu daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň karantin zorluklarynda herak bolmagy bilen bagly ilkinji ýagdaý däl. Mundanyň azatlygyň habarçylary görnüşinden degişli medisina himayatynyň berilmeýändigi sebäpli, azyndan 2 raýatyň onkologiýa hastalygy sebäpli aradan çykandygyny tasdiklatmagy başarypdylar. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden, onuň Lewapdaky edaralaryndan, şeýlede türkmen awadyň köpürli hastahanasyndan resmi kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri häzir küni çelini hem koronavirusyň ýeki ýagdaýyny da hasaba almadylar. Emma tadyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has görelendigini, hastahanalarda ýogulanlaryň jesetleriniň plastik kaltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däldigini görkezýär. Bu ağırlıkta Amerikanın Devlet Departamenti Türkmenistan'da COVID-19 pandemiyası ve munun bilen bağlı öňüni alys şäherleriniň arasında Amerikan raýatlaryny bu merkezi Aziýa ýurduna tiýahat etmezlik barada duýduruş jaýratdy. 21-nji aprelde çap bolan duýduruşda Türkmenistanda COVID-19'un derejesiniň nämälimdigi sebäpli Amerikanyň ýokunç keselleri gözegçilik we öňüni alys merkeziniň Türkmenistan boýunça COVID-19 bilen bagly siýahat saglyk duýduruşyny iglan etmeýändigi hem bilinilýär.